Погледници, материјални докази и незаконски снимени разговори повторно ќе се разгледуваат и преслушуваат во основниот суд Скопје-1 поради враќање на најмалку 6 предмети на судење од почеток. За овие предмети пред 4 години почнаа судските рочишта и се уште не се завршени. На што се должи толкавото разлекување на предметите?
Да, предметите, како што и кажавте, сами од 2017 година се уште се водат, релативно мал дел се завршени, меѓутоа овие за кои што станува збор, се уште се во тек. И главно причината поради која што ќе дојде повторно до водење на постапки, односно отпочнување одново, како што кажавте, разрешувањето на едниот судија и завршувањето на мандатот на поротникот. Е сега, во поглед на разрешувањето на судијата, тоа е околност која што не може никој да антиципира порано, за да може да преземе било какви мерки по однос на тоа. Меѓутоа, во делот на поротникот, и тоа како може да се надминат овие предизвици. Имаше пракса во некои од предметите на специјалното јавно обвинителство, каде што беа регрутирани дополнителни судии и поротници. Во некои дури имаше и дополнителен судија кој што континуирано ги следеше предметите со цел доколку дојде до промена на поротник, еве поради овие околности, исполнување на услови за пензија и слично, или во случај да судија не може понатаму да го суди предметот, токму тие кои што се дополнително избрани, придружни поротници или суди, да настапат на место на тие на кои што им завршил под некои околности мандатот, и при тоа да нема никаков застој, ниту пречка за водење на постапките понатаму. Да се превенира ова повторување кое што за некои предмети се чини дека на вистина и оди во недоглед.
Постои ли опасност во оваа ситуација кога ќе се вратат од почеток 6 предмети да им застаре делото на делот обвинетите, пошто Загруевски веќе во траекторија застаре делото? Дали постои таков ризик и за другите обвинети во делот предметите?
Па за овие конкретно предмети предвидени се релативно повисоки казни, доколку се утврди вина, се разбира кај обвинетите, а со тоа и рокот за застареност е подолг отколку за овие кои што кажавте до сега, кои што се застарени. Единствен предмет за кој што постои реална опасност за застарување на дел, не на сите дела кои што се опфатени во предметот, меѓутоа за дел од нив, е предметот Титаник, односно за кривичното дело злосторничко здружување. За ова кривично дело на некои од обвинетите ќе им настапи апсолутна застареност на кривичното гонење во 2023 година, што е релативно брзо и блиско, имајќи предвид дека предметот нормално се уште не е завршен, и да заврши истиот понатаму сигурно ќе му следи жалбена постапка, процес на одлучување во втор степен во апелација и евентуално нели временскиот период ќе е несомнено дека ќе помине до 2023 година. Подносно останатите предмети како што се Топлик, Тендери, Шпански скали, оние кои што би почнале одново, се предмети кои што имаат прилично одолжен рок на застареност, така што за нив не би имало никаква опасност.
Но од 2017 до сега ми се чини дека само за 4 предмети има исход.
Да, релативно мал број на предмети се завршени правосилно. Има и предмети кои што се уште во жалбена постапка во втор степен, меѓутоа како правосилни се завршени помал број на предмети.
На што се должи тоа?
На што се должи? Би рекла дека може би динамиката на закажување на некои предмети во однос на некои други, значи ако ги следите динамиката на одвивање на судските процеси, ќе забележите самите дека некои предмети се одвиваат и судат многу поинтензивно од останатите. Некои имавме и примери што се завршени за 6 месеци до една година, па веќе и правосилно завршени ако сакате, а некои предмети траат и гледате сами повеќе од 4 години. Значи, динамиката на закажување на расправите, очигледно менеджирањето и распоредот на закажување на расправите од страна на судот, но и овие околности кои што се некако условно наложени од страна на самото обвинителство со моментот на поднесување на преголем и обемен број на докази, поради кои што е неопходно да траат подолго овие судење.